Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα 5η, 18 Δεκεμβρίου, καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, 3 με 4 και ανοίγουμε μικρόφωνο σε μια μέρα με πολλές ειδήσεις και ακόμα περισσότερα ερωτήματα να γεννώνται. Ευρώπη σε κρίσιμες αποφάσεις, πόλεμοι που δεν λένε να τελειώσουν, κοινωνικά όρια που δοκιμάζονται και ιστορίες που μας αναγκάζουν να σταθούμε, όχι απλώς να ακούσουμε. Και εμείς θα δούμε τα θέματα καθαρά, θα τα συζητήσουμε ανοιχτά και θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Οπότε μείνετε μαζί μας. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, σε φάση γενικευμένης αναζωπήρωσης βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, με την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Βρετανία, το Βέλγιο να καταγράφουν έντονες διαμαρτυρίες. Ο αγροτικός κόσμος δηλώνει ότι βρίσκεται στα όρια της αντοχής του, αντιδρώντας σε πολιτικές που, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι, απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται ακόμα και αυτήν την ώρα. Ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Εκεί υπήρξε μαζική κινητοποίηση αγροτών από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Περίπου 7.000 αγρότες και 40 αγροτικά σωματεία συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και μάλιστα έγινε και χρήση δακρυγόνων και εκτεταμένες ρήψεις νερού. Οι διαδηλωτές έφτασαν από το πρωί με εκατοντάδες τρακτέρ στις Βρυξέλλες, έκαψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, πέταξαν πέτρες και αγροτικά προϊόντα, ενώ την ίδια στιγμή σήμερα τα μέτρα ασφαλείας εκεί είναι πρωτοφανή λόγω της συνόδου και της παρουσίας του Ζελένσκι. Αυτό που θεωρείται κόκκινο πανί είναι η κοινή αγροτική πολιτική και αυτή η εμπορική συμφωνία που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρείται κόκκινο πανί λόγω του φόβου αθέμητου ανταγωνισμού από εισαγόμενα προϊόντα που δεν τηρούν όμως τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά και ποιοτικά πρότυπα. Και στη Γαλλία οι κινητοποιήσεις συνδέονται με αυτήν την συμφωνία. Στη Βρετανία οι αγρότες διαδηλώνουν επίσης στο Λονδίνο ενάντια στις αλλαγές στην φορολογία πάνω στην γεωργική γη. Τώρα το κοινό νήμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η αγωνία για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, αλλά και η αίσθηση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τους ίδιους στο τραπέζι. Εδώ ερχόμενοι στην Ελλάδα τα αγροτικά μπλόκα ενισχύονται. Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων αναμένεται να καθοριστούν μετά τη λήξη της σύσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στις Σέρρες. Είναι η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν οι γενικές συνελεύσεις των αγροτών επιμέρους για να πάρθουν οι αποφάσεις. Και πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο. Ζούμε στην εποχή που ένα story κρατάει λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά μπορεί να επηρεάσει συνήθειες, πορτοφόλια και κυρίως παιδιά και εφήβους. Οι influencers δεν πουλάνε πια μόνο lifestyle, αλλά πουλάνε τρόφιμα, πουλάνε ρούχα, πουλάνε αντιλήψεις, πουλάνε πρότυπα και συχνά χωρίς να λένε καθαρά ότι πρόκειται για διαφήμιση. Η Εκπιζώ εδώ στη χώρα μας, σε συνεργασία βέβαια και με άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις, κρούει καμπανάκι. Κρυφές διαφημίσεις, συναισθηματική χειραγώγηση, ανθυγιεινά προϊόντα και ανήλικοι που δεν έχουν τα φίλτρα να ξεχωρίσουν το περιεχόμενο από το εμπόριο. Και βεβαίως αυτό είναι μια καλωστημένη βιομηχανία, έτσι, και με τεράστια απήχηση και την ίδια στιγμή και με ελάχιστο έλεγχο. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Χαίρετε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα, σας και στους ακροατές.
Λοιπόν, εσείς μαζί με τις άλλες οργανώσεις το αντιληφθήκατε αυτό. Είπατε λίγο, πάμε λίγο να το δούμε πιο στοχευμένα. Ναι. Γιατί εντάξει, έχουμε μια ραγδαία εξάπλωση της προώθησης μέσα από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω influencers. Όμως εδώ, πέρα από τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια, εδώ μιλάμε και για προστασία καταναλωτών και κυρίως και για ασφάλεια παιδιών και εφήβων.
Έτσι είναι, και πόσο επηρεάζονται αυτές οι κατηγορίες, οι ευάλωτες κατηγορίες που είναι τα παιδιά και οι νέοι, που δεν μπορούν εύκολα να φιλτράρουν την πληροφορία που λαμβάνουν και που συχνά είναι αδιαφανής, είναι συγκεκριμένη αυτή η πληροφορία, δεν υπάρχει διακριτότητα ώστε να πει κανείς ότι είναι να αντιληφθεί ότι είναι διαφήμιση και όχι μια απλή προώθηση. Με αποτέλεσμα, όπως και εσείς είπατε, να υπάρχει συναισθηματική χειραγώγηση μέσα από αυτές τις κρυφές, τολμώ να πω, διαφημίσεις. Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε 13 ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών, που αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο τομείς, στα τρόφιμα και στη γρήγορη μόδα. Και δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι επηρεάζονται οι καταναλωτές και ιδίως οι νέοι καταναλωτές από τους influencers, και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η έρευνα έδειξε, πραγματοποιήθηκε το 23, όπως είπα, σε 8 ευρωπαϊκές χώρες από τους 13 που συμμετέχοντες, έδειξε ότι 3 στους 4 καταναλωτές, 73% δηλαδή, έρχονται αντιμέτωποι με influencers που προωθούν τέτοιου είδους προϊόντα, τρόφιμα ή γρήγορη μόδα.
Και φαντάζομαι ότι μιλάμε...
πάνω από τους μισούς αγοράζουν προϊόντα υπηρεσίες. Το 53%. Που σημαίνει ότι επηρεάζονται. Επηρεάζονται πάρα πολύ και δεν φιλτράρουν την πληροφορία που λαμβάνουν.
Σε ό,τι αφορά την η έρευνα αυτή, φαντάζομαι, έγινε σε διάφορες πλατφόρμες. Και με το TikTok, έτσι, γιατί είναι πολλά. Στο Instagram, στο YouTube.
Τέμο, και είναι και εταιρείες και πλατφόρμες που είναι και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Κίνα, ξέρετε, η Τουρκία, που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το σχετικά αυστηρό, θα έλεγα, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφεύγουν δηλαδή της τήρησης των κανόνων δικαίου που προστατεύεται, έχει μια μεγαλύτερη προστασία ο καταναλωτής. Βλέπουμε προϊόντα πάρα πολύ φθηνά, πολύ χαμηλής ποιότητας και προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.
Εδώ βλέπω στα στοιχεία ότι, για παράδειγμα, το 67% των αναρτήσεων δεν δηλώνει καμία εμπορική συνεργασία. Εδώ, ας πούμε, αν σταθούμε, μιλάμε για κενό νόμου ή για μια συστηματική παραβίαση?
Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα δύο. Και η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι επαρκής, αλλά ξέρετε, η νομοθεσία ευρωπαϊκή δεν μπορεί να επιβληθεί σε εταιρείες, σε πλατφόρμες μάλλον, οι οποίες έχουν έδρα σε άλλη χώρα. Υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία εμείς προσπαθούμε να ρυθμιστούν. Άρα θα πρέπει να έχει ευθύνη ο influencer, ο οποίος προωθεί κάποιο προϊόν, να έχει και η πλατφόρμα να έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδρα με την έννοια υποκαταστήματος κλπ, για να εμπίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή πιο σύνθετο το πρόβλημα, και οι κώδικες διοντολογίας που υπάρχουν, αλλά και η νομοθετική πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί, ότι χρήζει περαιτέρω προστασίας ο καταναλωτής. Θα πρέπει να χρήζει μεγαλύτερης προστασίας ο καταναλωτής.
Ναι, γιατί επί της ουσίας στα περισσότερα θέματα οι πλατφόρμες, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μένουν στο απειρόβλητο ουσιαστικά.
Έτσι είναι. Και ειδικά με τους influencers υπάρχει τεράστιο θέμα, διότι πολλοί δεν δηλώνουν ότι έχουν μια ατομική επιχείρηση, ξέρετε. Εμφανίζονται ως οντότητες που είναι αναγνωρίσιμες σε μεγάλο
και
κοινό.
Και που δίνουν συμβουλές. Δηλαδή,
ακριβώς,
κάτι το είδα,
συμβουλές.
Κάτι μου άρεσε.
Όχι
να το δοκίμασα.
Και πίσω από αυτό υποκρύπτεται οικονομικό όφελος για τον ίδιο τον influencer, δηλαδή τεράστια ποσά διακινούνται.
Και όταν μιλάμε για ένα ρούχο, για παράδειγμα, λέμε εντάξει. Όταν μιλάμε όμως για τρόφιμα ή για καλλιντικά, αυτό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει άλλες συνέπειες.
Ακριβώς, και γι' αυτό μιλούμε για καθιέρωση κοινής ευθύνης και διαφάνειας μεταξύ των influencers, των επώνυμων εταιριών, των πρακτορείων, των διαφημιστικών, των πλατφορμών. Δηλαδή θέλει μια ευρύτερη νομοθεσία, μια οριζόντια νομοθεσία που να περιλαμβάνει όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική προστασία του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, είναι ημιτελής η προστασία, έως ατελής.
Και τουλάχιστον, αν θα μπορούσε να γίνει μια αρχή, ας πούμε, για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, αυτά που ενέχουν κινδύνους για τους καταναλωτές, εκεί να υπάρχει μια απαγόρευση.
Ναι, που επαναλαμβάνω ότι η απαγόρευση θα ισχύει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χώρου, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση κανόνες ασφαλείας για τα παιχνίδια. Έχει μια ειδική σήμανση, για τα τρόφιμα μια άλλη σήμανση, παράδειγμα. Όταν τα προϊόντα, κάποια αντίστοιχα προϊόντα εισάγονται από τρίτες χώρες, δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν και να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εδώ από τους καταναλωτές. Όταν απευθείας δηλαδή ο καταναλωτής παραγγέλνει ένα προϊόν από μια κινέζικη εταιρεία που δεν έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτή εκφεύγει των αυστηρότερων κανόνων που ισχύουν, και γι' αυτό χρειάζεται και να είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής, ούτως ώστε να μπορεί να προστατευτεί από αθέμητες εμπορικές πρακτικές, από επικίνδυνες πρακτικές που μπορεί να συναντήσει και που μπορούν να αποβούν σε βάρος της υγείας του, της θέσης
ναι,
του.
Ναι, και από την άλλη αυτό που είπατε, δηλαδή να εστιάσουμε και στους ίδιους τους influencer, να υπάρχει μια κοινή ευθύνη, ας πούμε, για όλα αυτά. Βέβαια, οι περισσότεροι λειτουργούν και ως freelancers ή δεν είναι ένας κλάδος εργαζομένων, για παράδειγμα.
Όχι.
Αυτό είναι το θέμα.
Εκμεταλλεύονται την αναγνωρισιμότητά τους και τους ακόλουθους που έχουν και προωθούν προϊόντα με τρόπο απολύτως αδιαφανή.
Και αντιδιοντολογικό πολλές φορές.
Ναι,
και χωρίς να σκέφτονται το περαιτέρω, δηλαδή ποιος παρακολουθεί, πόσο μπορεί να επηρεάσει, τι κακό μπορεί να κάνει.
Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό σε μια εποχή που ένα στα τρία παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβολικού βάρους, παχυσαρκίας, αναφορικά με τον τομέα της διατροφής που είπατε και εσείς, ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος. Στο ρούχο πέστε ότι εντάξει, θα κατασταθεί σύντομα, μπορεί όμως να έχει και αλλεργικές επιπτώσεις στην υγεία μας, αλλά όσον αφορά η διατροφή, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα, ιδίως για τους
ανήλικους. Ναι, γιατί βγαίνει ο καθένας και λέει ότι θέλει από αυτούς και παρακολουθούν και μικρά παιδιά που σου λέει α, έτσι είναι, ή ξέρω εγώ, λέει μην τρώτε φρούτα, έχουν πολύ ζάχαρη, να τρώτε μόνο αυτό. Παρακολουθούν τα μικρά παιδιά, χειραγωγούνται και χωρίς να το καταλαβαίνουν, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές πάνω στις συνήθειές τους τις διατροφικές και στη συνέχεια ακόμα και στην υγεία τους.
Έτσι είναι, και γι' αυτό πρέπει και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου οι ενώσεις καταναλωτών ανά την Ευρώπη να ληφθούν μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να θωρακίσουν και να προστατεύσουν τους καταναλωτές και ιδίως την ευάλωτη κοινωνική ομάδα που είναι τα παιδιά και οι νέοι.
Αναγκαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλαποθαράκου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλώς
γεια σας. Ήταν η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, και εμείς σε πολύ λίγο με αυτό το τραγούδι, το πολύ ωραίο, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε μετά.
Ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause oh, baby, there ain't no mountain high enough.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα και εμείς πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για τέταρτη διαδοχική φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ευρέως αναμενόταν άλλωστε, άφησε σταθερά τα επιτόκια στο 2%. Μάλιστα στις εκτιμήσεις της που ακολούθησαν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθεώρησε προς τα πάνω και την οικονομική ανάπτυξη για την Ευρωζώνη, τόσο για το 2025 όσο και για τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί στο 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, αναμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025. Θα πέσει μάλιστα για κάτω από το στόχο του 2%, 1,9% το 2026, 1,8% το 2027, για να επανέλθει στο 2% ακριβώς το 2028. Αυτές είναι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι τωρινές. Βλέπουμε μία αναθεώρηση της ανάπτυξης προς τα πάνω σε σχέση με τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Αναμένουμε, ενδιαφέρουν οι αναλυτές και τι θα πει, πώς θα αναλύσει τις αποφάσεις η κυρία Λαγκάρντ σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Στις 4 παρατέταρτο ξεκινάει η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τα άλλα, στις αγορές έχουμε μικρές ανωδικές κινήσεις των δικτών στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 0,31% υψηλότερο DAX 30 στη Φραγκφούρτη. Κατά 0,23% κινείται πιο πάνω ο CAC 40 στο Παρίσι. 0,83% τα κέρδη στο Ισπανικό χρηματιστήριο. 0,36% είναι τα κέρδη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε και εδώ μία ενίσχυση του γενικού δείκτη κατά 0,67% αυτή τη στιγμή, που είναι στις 2.097 μονάδες με αξία συναλλαγών 151 εκατομμύρια ευρώ. Στις υπόλοιπες τώρα αγορές έχουμε μία πτώση αναμενόμενη για τα πολύτιμα μέταλλα, αφού έχει προηγηθεί ένα ανωδικό ράλι που έχουμε αναφέρει και πήγε το ασήμι σε ιστορικά υψηλά μαζί με το χρυσό εκεί κοντά. Πάντως στα ιστορικά υψηλά, παρά τις όποιες απώλειες έχουν σήμερα, είναι μικρές συγκριτικά οι απώλειες των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός είναι στα 4.355 δολάρια ανά ουγγιά και 65,90 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι χθες τέτοια ώρα ήταν στα 66. Ανεπέστητη δηλαδή η υποχώρηση που έχει το ασήμι παρά το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί. Έχουμε μια ανάκαμψη και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να είναι στα 56,30 δολάρια το βαρέλι. Δεν έχει ξεπεράσει τον Brent, όπως και χθες ήταν κάτω από τα 60 δολάρια και σήμερα παραμένει παρά την ανάκαμψη στα 60 περίπου. 59,93 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές μεταβολές. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1732, το ευρώ με το γεν στα 182,70 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8756 στερλίνες. Και να δούμε και την εικόνα που έχουμε στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Έχουμε μια αυξητική τάση 2 με 3 μονάδες στο κόστος δανεισμού. 2,88% πήγαν τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφορά. Πλησιάζουν το 3,60% τα γαλλικά και τα ιταλικά ομόλογα. 3,58% συγκεκριμένα τα γαλλικά και 3,57% τα ιταλικά. 3,45% το ελληνικό δεκαετές ομόλογο.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Και να πάμε εμείς μέχρι τις Σέρες, εκεί θα συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολουθεί την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων που γίνεται στο Λευκώνα Σερών. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λευκώνα. Συνεχίζεται η πανελλαδική σύσκεψη. 42 μπλόκα από όλη την Ελλάδα βρίσκονται εδώ, από τα 57 που είχαν βρεθεί στη Νίκη, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή και τα άλλα μπλόκα, από ό,τι είπαν, συντάσσονται με το ό,τι ακουστεί και ό,τι βγει από αυτό το μπλόκο. Αλλά ρε, τι θα έλεγα, ότι αν σου έλεγα με τίτλους το τι έχουν υποθεί, αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής, θα έλεγα ότι κρατάμε ότι κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Mm-hmm. τα τρακτέρ παραμένουν στο δρόμο, στους δρόμους, ενισχύονται τα μπλόκα, είμαστε ενωμένοι, είμαστε για πρώτη φορά στην ιστορία των κινητοποιήσεων ένα μπλόκο. Δεν είμαστε 42, δεν είμαστε 57, είμαστε ένα μπλόκο ενωμένο. Η κοινωνία είναι μαζί μας, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι μαζί μας, άρα εμείς συνεχίζουμε, δεν καθόμαστε στο τραπέζι με την κυβέρνηση, όσο μας εμπέζει και όλοι αναφέρθηκαν στο φιάσκο όπως το χαρακτήρισαν με τις πληρωμές, ή καλύτερα να το πω μη πληρωμές και τα χρήματα που παρακράτησε ο Όλγα, εκεί πραγματικά ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Θα βγει σε λίγο ένας-ένας, παίρνει το λόγο από όλα τα μπλόκα και, και λέει εδώ την άποψή του. Το χειροκρότημα από κάτω ουσιαστικά υποδηλώνει ότι συμφωνούν όλοι σε αυτά που λέει ο καθένας που ανεβαίνει πάνω, και όλα δείχνουν ότι σε μία ώρα, ίσως και λιγότερο, να βγει ανακοίνωση ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, συντασσόμαστε με τα αιτήματα της νίκαιας, της πανελλαδικής της νίκαιας, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν έχουμε χρήματα για να σπείρουμε, είναι η περίοδος που πρέπει να σπείρουν, δεν έχουμε χρήματα, πρέπει αυτό το εισόδημα που χάσαμε να μας το δώσει η κυβέρνηση, τότε θα καθίσουμε στο τραπέζι μαζί της. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά τον κόσμο ο οποίος θα θελήσει να πάει σε κάποιο χωριό για να περάσει τα Χριστούγεννα, εμείς γιατί ο κόσμος είναι μαζί μας θα βοηθήσουμε. Δηλαδή αυτό που θα κάνουμε είναι θα βοηθήσουμε τους πολίτες να περνούν ανάμεσα από τα μπλόκα, πιθανότατα να παρατάσουν τα μπλόκα δεξιά και αριστερά του δρόμου, να έχουν έτσι μια ήπια κυκλοφορία και να περνούν από εκεί τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Υπήρξε μια πρόταση στο τραπέζι 23 του μηνός από ένα μπλόκο, νομίζω των Μαλγάρων, να σταματήσουμε, να αφήσουμε τα τρακτέρ βέβαια εκεί που είναι και να επιστρέψουμε τα Χριστούγεννα ή με τη δεύτερη μέρα του Χριστούγεννων. Έχουν πέσει κάποιες προτάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι μια κοινή συνισταμένη ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ή μάλλον συνεχίζεται ο αγώνας και ο αγώνας θα είναι πολύ πιο δυναμικός με πολλές δράσεις και βέβαια να πούμε ότι όλοι ανακοινώνουν και τι θα κάνουν στις περιοχές που θα πάνε. Βέβαια για τον μπλόκο του Προμαχώνα, το οποίο το παρακολουθώ εδώ και 15-16 μέρες, να σου πω ότι και σήμερα, δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αποφασίστηκε και αυτό σημαίνει πολλά, ότι από τις 12 έχουμε ουσιαστικά τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα λύκες. Επαόριστον, είναι δεύτερη συνεχόμενη μέρα που γίνεται αυτό. Χθες έκλεισαν τον Προμαχώνα για τα φορτηγά. Τις προσπαθώ να ακούσω κιόλας γιατί έτσι μιλάνε και πολύ έντονα και υπάρχουν τα χειροκροτήματα από κάτω. Είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει, που όπως λένε για πρώτη φορά βλέπουν τόσο πολύ μεγάλη ενότητα από τα μπλόκα. Σου έλεγα λοιπόν ότι χθες σχηματίστηκαν ουρές χιλιόμετρων.
25 χιλιόμετρα Ελλάδος. Έβλεπα χθες
την μετάδοση. Πάνω από 25 χιλιόμετρα ουρά από νταλίκες, ατέλειωτες νταλίκες και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και βέβαια καταλαβαίνεις αρετή και να το πούμε και αυτό, αυτοί οι οδηγοί τώρα οι άνθρωποι, σίγουρα τα προβλήματα των αγροτών είναι πολύ μεγάλα, αλλά και αυτοί οι οδηγοί οι οποίοι περιμένουν ατέλειωτες ώρες, 9 ώρες να περιμένεις μέσα στο φορτηγό σε μια περιοχή στον Προμαχώ να πέχει και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Και να έχεις διασχίσει και πριν τη μισή Ευρώπη ενδεχομένως μέχρι να φτάσεις εκεί.
Φυσικά και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ξέρω ότι κάποιοι οδηγοί επικοινωνία της Βουλγαρίας γνωρίζω ότι τους δίνουν έναν ορισμένο αριθμό καυσίμων, μια ποσότητα ορισμένη καυσίμων. Τους λένε δηλαδή αφού θα πας από εδώ ως την Ιγουμενή.
Αυτά χρειάζεσαι, αυτά θα πάρεις.
Αυτά είναι τα καύσιμα. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτός που είναι στο τιμόνι, μέσα στο φορτηγό, δεν μπορεί να έχει αναμένει τη μουσική, τη μηχανή έτσι ώστε να ζεσταίνεται κι αυτός. Είναι πραγματικότητα, μια δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν οι οδηγοί των φορτηγών. Χθες περίμεναν 9 ώρες. Μάλιστα δημιουργήθηκε αυτό το θέμα ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι το μπλόκο είναι κλειστό, γιατί περίμεναν ότι περίπου σε 7 με 8 η ώρα ανοίγει το μπλόκο. Έτσι έκαναν μια δεύτερη σειρά, δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα. Η έξοδος της χώρας μας ουσιαστικά ήταν κλειστή και για τα γιοταχή. Για αρκετές ώρες περίμεναν να ανοίξουν και οι αγρότες τελικά αποφάσισαν 8 και 10 να ανοίξουν το μπλόκο και να περάσουν οι νταλίκες. Βέβαια, από ό,τι ακούω εδώ, σκέφτονται και άλλα να κάνουν και στα άλλα μπλόκα. Πάντα θα διευκολύνουν τον κόσμο, γιατί όπως είπαμε, ο κόσμος είναι. Εμείς είμαστε οι τίμοι αγρότες που βγήκαμε στους δρόμους. Τα τρακτέρ τα έχουμε για το χωράφι, δεν το έχουμε για τον δρόμο. Αλλά η κυβέρνηση μας ανάγκασε να τα βάλουμε στον δρόμο. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ, γιατί είμαστε οι τίμοι αγρότες που βέβαια αυτό τους καλωσόρισε και ο εκπρόσωπος του Προμαχώνα, εδώ Γιάννης Τουρτούρας, τους είπε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί απλήρωτοι αγρότες. Αγρότες που πήραν πολύ λίγα χρήματα, γιατί υπάρχει ένας διοικητικός έλεγχος που γίνεται αυτή την περίοδο. Ένας έλεγχος ο οποίος καθυστερεί αρκετά, δηλαδή πάνε και 2 χρόνια ένας έλεγχος, όπως είπε ο κ. Τουρτούρας, και αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί κάποιος που είναι στη διαδικασία ελέγχου δεν μπορεί να πάρει π.χ. το μέτρο 23 που δεν το πληρώθηκαν.
Ναι. Καταλαβαίνουμε τις αγωνίες τους.
Ναι, τα αρετή νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, από όπου σου λέω αυτά που σου είπα, λογικά θα είναι και ανακοίνωση που θα βγει σε λίγη ώρα, ότι δηλαδή κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και συνεχίζουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους.
Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί την ίδια στιγμή αλήθεια είναι ότι αγωνιούν κι άλλοι. Αγωνιούν οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες που περιμένουν και ενώπιση των γιορτών, τον κόσμο, τους τουρίστες δηλαδή, να πάνε εκεί. Και άμα χαθεί αυτή η περίοδος, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αναπληρώνεται. Είναι πολλές οι αγωνίες κλάδων που βρίσκονται στο τραπέζι την ίδια στιγμή.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα εντελώς διαφορετικό και ιδιαίτερο. Ένα θέμα που ίσως συχνά παρεξηγείται, άλλες φορές ίσως εξειδανικεύεται. Τις περισσότερες φορές όμως είναι ένα θέμα που μένει χωρίς σοβαρή πολιτική τουλάχιστον απάντηση. Θα μιλήσουμε για τα χαρισματικά ή αλλιώς τα ταλαντούχα παιδιά. Τι σημαίνει τελικά χαρισματικό παιδί? Έχει να κάνει με το δίκτυο νοημοσύνης, με τη σκέψη, τη δημιουργικότητα, αλλά κυρίως τι κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα για αυτά τα παιδιά? Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει την πήραμε από τις εξετάσεις που θα διενεργηθούν στην Αθήνα για τη συμμετοχή παιδιών στα προγράμματα του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά. Είναι για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Πάμε να καλωσορίσουμε τη διευθύντρια του κέντρου, την κυρία Γεωργία Τσουλφά, για να κάνουμε μία τέτοια κουβέντα. Χαίρετε, κυρία Τσουλφά.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Χαίρομαι πολύ που μιλάω σήμερα μαζί σας.
Και για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί εγώ το γνωρίζω υπό την έννοια ότι διάβασα πριν κάνουμε την συζήτηση αυτή, τα χαρισματικά παιδιά δεν είναι αυτά τα παιδιά θαύματα που έχουμε συνηθίσει τέλος πάντων να ακούμε. Είναι παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, με διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Είναι παιδιά που τα βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στις τάξεις μας. Είναι παιδιά τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικές ικανότητες και έχουν ένα δυναμικό το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει ένας μέσος μαθητής. Και όπως προείπατε πολύ σωστά, είναι παιδιά που έχουν έντονη περιέργεια, μαθαίνουν γρηγορότερα από τα άλλα παιδιά, έχουν μια απίστευτη δημιουργικότητα, αναπτύσσουν περίπλοκη σκέψη.
Είναι όμως και τα παιδιά, μπορεί να είναι και τα παιδιά που μπορεί να βαριούνται σε μία τάξη.
Πολύ σωστά.
Ή τα παιδιά που μπορεί να αποσύρονται ή αυτά που εμφανίζουν άγχος.
Όλα αυτά που είπατε ισχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί όμως ισχύουν αυτά? Γιατί αυτά τα παιδιά όταν βρίσκονται σε μία τυπική τάξη και ο ρυθμός της τάξης είναι πάρα πολύ αργός ή το μάθημα το οποίο γίνεται δεν είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους, μπορούν πολύ συχνά να εμφανίσουν συμπεριφορές όπως είπατε αδιαφορίας, βαρεμάρας και αν δεν τύχουν υποστήριξης να αποσυνδεθούν από τη μάθηση. Και αυτό είναι το δύσκολο και το αυτό που δεν θα θέλαμε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι, όπως λέμε εμείς, κουβαλάνε μαζί τους έναν πλούτο γνωστικό που θα πάει χαμένος αν δεν αξιοποιηθεί.
Η εμπειρία η δική σας και από το κέντρο για τις ανάγκες αυτών των παιδιών μέσα αλλά και έξω από το σχολείο, τι λέει, τι δείχνει?
Δείχνει ότι αυτά τα παιδιά, αν δεν υποστηριχτούν, όπως σας είπα, πρώτα απ' όλα θα χάσουν την επαφή τους με τη μάθηση. Αλλά το πιο έντονο που βλέπουμε εμείς είναι η αλλαγή στη στάση τους απέναντι στην διαδικασία της μάθησης. Δηλαδή παιδιά που, όπως προείπαμε, μπορεί να βαριούνται ή να νιώθουν διαφορετικά μέσα στη τυπική τους τάξη, ξαφνικά ενεργοποιούνται, κάνουν ερωτήσεις, συνεργάζονται και νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. Πολύ συχνά μας λένε οι μαθητές μας, επιτέλους βρήκα έναν χώρο που μπορεί να είμαι ο εαυτός μου, που να με χωράει. Και τι σημαίνει αυτό? Χωράει την ιδιαιτερότητά μου, χωράει τα ενδιαφέροντά μου, χωράει τις ικανότητές μου, χωράει όλα αυτά τα οποία με κάνουν χαρούμενο και διαφορετικό από τους άλλους.
Διεθνώς, τα παιδιά αυτά, τα χαρισματικά, τα λαντούχα παιδιά, πώς αντιμετωπίζονται?
Κοιτάξτε, στις προηγμένες χώρες υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει δηλαδή και νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο για αυτά τα παιδιά και τους δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν σε υψηλότερη τάξη, είναι αυτό που λέμε, έχουν την ευκαιρία της επιτάχυνσης, έχουν την ευκαιρία του εμπλουτισμού της ύλης, δηλαδή να κάνουν πράγματα που τα ενδιαφέρουν σε μεγαλύτερο και υψηλότερο επίπεδο από την ηλικία και την τάξη τους. Υπάρχει φυσικά η διαφοροποιημένη διδασκαλία που μπορούν αυτά τα παιδιά να βγουν από την τάξη και για συγκεκριμένα μαθήματα να παρακολουθούν άλλη ύλη.
Όταν λέμε υπάρχει, εννοούμε και στο δημόσιο, σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα χωρών.
Ναι, στην Ολλανδία, στην Γερμανία, στην Αμερική υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες στον δημόσιο τομέα. Υπάρχουν τμήματα στήριξης, υπάρχουν ειδικά σχολεία για χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά. Επειδή όμως εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
Και δεν έχουμε και θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή ένα παιδάκι τέτοιο δεν μπορεί ούτε καν νομίζω να επιδείξει μια τάξη, να πάει σε μια μεγαλύτερη τάξη.
Σωστά, σωστά. Μας λείπει το νομοθετικό και το θεσμικό πλαίσιο.
Το να μην πάει στην ώρα του το έχουμε. Δηλαδή να βαργήσει λίγο, να καθυστερήσει, ναι, να πάει, αλλά το να επιδείξει, ναι, τάξη δεν είναι.
Ας μην ξεχνάμε ότι άργησε πάρα πολύ η ομάδα των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών να τύχει σημασία από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Γιατί πολύ συχνά το εκπαιδευτικό σύστημα φροντίζει για τα παιδιά που δυσκολεύονται, ενώ θεωρεί ότι τα παιδιά, τα χαρισματικά και τα ταλαντούχα, ότι μπορούν να τα βγάλουν και πέρα και μόνα τους και δεν χρειάζονται ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Mm. Μπορώ να πω όμως ότι αρχίζει μέχρι και το εκπαιδευτικό μας σύστημα να σκέφτεται ότι η υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών είναι θέμα παιδαγωγικής δικαιοσύνης και δεν είναι θέμα ελιτισμού.
Ωραία το είπατε αυτό, παιδαγωγική δικαιοσύνη. Δεν την είχα ξανακούσει αυτή την έκφραση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις που εσείς διενεργείτε, αυτό γίνεται τα τελευταία περίπου 10 χρόνια.
Σωστά, είμαστε 12 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει έρθει στην Ελλάδα με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την τεχνογνωσία στην εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Εμείς κοιτάμε βέβαια την ακαδημαϊκή χαρισματικότητα, δηλαδή εντοπίζουμε παιδιά με αυξημένες ακαδημαϊκές δεξιότητες στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Αντιληπτική ικανότητα, όχι πώς τα παιδιά τα καταφέρνουν καλά στα μαθήματά τους και πώς τα πηγαίνουν καλά στη γλώσσα και στα μαθηματικά, αλλά πώς αντιλαμβάνονται γλωσσικές και μαθηματικές έννοιες.
Δηλαδή τον διαφορετικό τρόπο σκέψης τον έχετε?
Σωστά.
Αυτό. Α, τον βλέπετε μέσα από τις εξετάσεις αυτές.
Εννοείται, γιατί αυτό ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε παιδιά τα οποία να σκέφτονται διαφορετικά, να σκέφτονται με έναν καινοτόμο τρόπο και να βρίσκουν πολλές και διαφορετικές λύσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται με τον πραγματικό κόσμο. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι πάντα να βρούμε τη σωστή απάντηση, αλλά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα και να βρούμε διαφορετικές λύσεις. Επομένως, αυτός είναι ο τρόπος. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται.
Το γεγονός τώρα ότι πάνω από 8.500 μαθητές και από Ελλάδα και από Κύπρο έχουν έρθει κοντά σας, έχουν συμμετάσχει στα προγράμματά σας, αυτό εσάς τι σας δείχνει?
Πρώτα απ' όλα μας χαροποιεί ιδιαίτερα, μας δείχνει ότι υπάρχει εκεί έξω πολύτιμος πλούτος στα μυαλουδάκια όλων αυτών των μαθητών και ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Γιατί το να θέλει ένα παιδί, το να μπορεί και να θέλει να πάει πιο μακριά και στις γνώσεις του και στις δεξιότητές του από το τυπικό σχολείο, είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, αισιόδοξο, όχι μόνο για το ίδιο το παιδί, αλλά και για την κοινωνία μας. Και τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και ότι θα πρέπει το σχολείο να φροντίσει να καλύψει μέρος αυτής της ανάγκης και να μην επαφιόμαστε πάντα σε έναν εξωτερικό παράγοντα και στο ενδιαφέρον των γονιών για την υποστήριξη του παιδιού.
Βέβαια, γιατί εδώ υπάρχετε εσείς και για να καλύψετε αυτό το κενό που υπάρχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σαν δημόσια πολιτική δεν θα έπρεπε να... Δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε τη δημόσια πολιτική που θα ήταν και η πρέπουσα για όλα αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη και που πολλά από αυτά μπορεί να μην γνωρίζουν ότι εντάσσονται σε μια τέτοια κατηγορία, ας πούμε, χωρίς να βάζω ετικέτες, έτσι, παιδιών.
Πολύ σωστά το λέτε. Γι' αυτό και εμείς σαν κέντρο έχουμε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών εντελώς δωρεάν για όλους τους εκπαιδευτικούς και έχουν έρθει πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί από δημόσια σχολεία για να επιμορφωθούν στο πώς μπορούν να εντοπίσουν με έναν άτυπο τρόπο τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά μέσα στην τάξη και να μπορέσουν να τα υποστηρίξουν με στρατηγικές.
Πολύ σημαντικό και αυτό όμως, το ότι ήρθαν μετά την πρόσκληση αυτή τόσοι χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές και από δημόσια σχολεία, είναι ενθαρρυντικό.
Είναι ενθαρρυντικό γιατί αρχίζουν και οι εκπαιδευτικοί να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, με μια διαφορετική ματιά. Ένας ενοχλητικός μαθητής, ένας αδιάφορος μαθητής, ένας μαθητής ο οποίος δεν παραδίδει την εργασία του στην ώρα του, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ένας κακός, μέσα σε εισαγωγικά θα το βάλω αυτό, μαθητής. Επομένως, το να αρχίσουν να μεταφράζουν συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με τον τυπικό όρο του καλού μαθητή, είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο βήμα. Μπορούν να μάθουν μικρές και πρακτικές στρατηγικές που κάνουν όμως τη διαφορά για αυτό το παιδί. Και επίσης να πω και το εξής, ότι μαθαίνοντας και υποστηρίζοντας τον χαρισματικό τους μαθητή, η βιβλιογραφία και η έρευνα έχει δείξει ότι υποστηρίζεται το δυναμικό όλης της τάξης.
Όλης της τάξης, ακριβώς αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό. Κυρία Τσουφλά, εγώ να πω και στους ακροατές ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έχετε τον κύκλο εξετάσεων στην Αθήνα για συμμετοχή στα προγράμματα για όσους ενδιαφέρονται. Μπορούν να μπουν, να γκουγκλάρουν λεπτομέρειες, κέντρο για χαρισματικά ταλαντούχα παιδιά. Για να μην τα λέμε τώρα εμείς ακριβώς, γιατί ραδιόφωνο είναι, χάνεται η ημερομηνία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ουσιαστική συζήτηση.
Κυρία Μπίτα, πριν με ευχαριστήσετε, να πω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός υποτροφιών. Δίνουμε 200 υποτροφίες κάθε χρόνο για αυτά τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά να παρακολουθήσουν ένα θερινό πρόγραμμα 3 εβδομάδων στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι πολύ, 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 πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μπορούμε να φέρουμε παιδιά από όλα τα μέρη της Ελλάδος και της Κύπρου να ζήσουν μια μοναδική ακαδημαϊκή εμπειρία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε όχι μόνο στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών, αλλά και στην κοινωνικοσυναισθηματική τους εξέλιξη.
Βέβαια, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ το ίδιο.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Γεωργία Τσουφλά, η διευθύντρια του Κέντρου για τα Χαρισματικά και τα Ταλαντούχα Παιδιά. Αυτά από εμάς, κάπου εδώ σας αφήνω. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια!